Dialoguri la zi la Radio Constanța.
De la microfonul ediției vă salută Mihaela Andrei, bună ziua! La nivel global, rujeola este principala cauză de deces în rândul copiilor. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor estimează că aproximativ 160.000 de copii mor în fiecare an din cauza complicațiilor bolii. Conform Institutului Național de Statistică, în luna octombrie, în 9 județe din țară, printre care și Constanța, s-au raportat 64 de cazuri de rujeolă. Pe de altă parte, un studiu realizat de organizația Salvați Copiii arată că peste 70% din cazurile de rujeolă din Europa se înregistrează în România, iar rata de vaccinare este în scădere în acest moment. Din acest motiv, mai mulți parlamentari au depus deja un proiect de lege care prevede ca medicii care transmit informații false în spațiul public să-și piardă dreptul de exercitare a profesiei. Informarea corectă, așadar, în privința rolului vaccinării este esențială. Orice decizie trebuie luată numai cunoscând rolul fiecărui tip de vaccin, progresele în domeniu și mai ales riscurile îmbolnăvirilor în absența imunizării. Invitata ediției de astăzi a emisiunii este doamna dr. Irina Dumitru, este medic primar, boli infecțioase, epidemiolog, șef de secție la Spitalul de Profil din Constanța și profesor doctor la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius și încă un și este și membru în Comitetul Național de Vaccinologie. Așadar, prin experiență, prin specializare, prin conexiunile la noutățile științifice, este avizată să ne lămurească dilemele, incertitudinile și absolut orice curiozitate în legătură cu tema enunțată. Bună ziua, doamna doctor! Vă mulțumim pentru prezența în direct la noi. Ați plecat dintr-o conferință pentru a participa la această emisiune.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Da, am plecat, dar nu-mi pare rău, pentru că am venit să vorbesc aici despre vaccinare. Este un subiectul momentului, ca să spun așa, și din păcate văd că în fiecare an este subiectul momentului și în fiecare an discutăm cumva despre rujeolă, o epidemie care se pare că nu se mai termină.
Da. Statisticile arată că rata de vaccinare a scăzut în ultimul timp. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cauzele?
Corect. Rata de vaccinare a scăzut față de anul trecut. Anul trecut eram undeva puțin peste 60%. În momentul de față sunt județe care raportează sub 60% o rată de acoperire vaccinală, chiar 50%, și este foarte trist. De ce? Sunt aceleași cauze, dezinformarea, și cred că asta este cauza principală, dezinformarea vis-a-vis de vaccin, vis-a-vis de boală, că rujeola este o boală ușoară, că se termină și că mai bine să-ți faci imunitatea după boală, dar nu este chiar așa. Imunitatea după boală există, dar rujeola este o boală severă și ca atare avem foarte multe decese și suntem pe primul loc ca decese și ca mortalitate în Europa.
Da, organizațiile internaționale insistă pe scăderea acestei rate de vaccinare în Europa a copiilor și, cu referire strict la rujeolă, există o complicație rară, gravă, insuficient cunoscută și letală a bolii numită efectul PES, P-E-S-S, abrevierea de la panencefalită
sclerozantă subacută.
Da. Doamna doctor, dincolo de această titulatură care ne dă puțin fiori, ne duce cu gândul deja la caracterul neurologic al acestei complicații, am vrea să ne explicați în detaliu ce înseamnă această boală, consecințele, caracterul ei invalidant.
Și irreversibil, totodată.
Da, pentru a deveni mai conștienți de ceea ce trebuie să facem.
De ce? Și voi începe cu începutul. Acum aproape 60 de ani, 56 de ani, când am făcut eu rujeolă, pentru că am făcut rujeolă la o vârstă sub 2 ani, nu exista vaccinare. Rata de mortalitate era destul de mare. Ulterior s-a introdus vaccinarea antirujeolică și numărul cazurilor de rujeolă a scăzut foarte mult. La vremea aceea, de ce s-a introdus și de ce și-a dorit comunitatea medicală să vaccineze copiii împotriva rujeolei? Pentru că exista acest PES și erau foarte multe de cazuri de panencefalită sclerozantă subacută. Această complicație redutabilă apare la 7-10 ani de la episodul acut de rujeolă, indiferent cât de ușoară este forma clinică, cu atât mai rău cu cât forma este mai severă. Și în special apare la copiii care au avut rujeolă la vârsta sub 2 ani, atunci când sistemul imun al copilului nu este format și nu poate să elimine virusul. Acesta rămâne cantonat la nivel cerebral și ulterior începe degradarea neurologică care duce până la deces. În momentul de față, din păcate, noi nu am mai avut PES diagnosticat, panencefalită sclerozantă subacută, de foarte mulți ani, de zeci de ani. În momentul de față au apărut și anul trecut Ministerul Sănătății a raportat 12 cazuri. 12 cazuri la copii mici care au avut rujeolă acum 7, 8, 10 ani. Numărul de cazuri de rujeolă a crescut pentru că acoperirea vaccinală este din ce în ce mai mică și vă dați seama ce se va întâmpla peste 10 ani. Numărul cazurilor de panencefalită sclerozantă subacută va fi din ce în ce mai mare și este păcat. Și lucrul ăsta trebuie să-l conștientizeze părinții care nu își doresc vaccinarea copilului. Este foarte important să-i vaccinăm.
Există soluții în cazul acestui sindrom sau diagnostul este...
Nu există. Există doar soluții care să încetinească boala. Un an, doi, trei, dar evoluția este fatală, este spre deces.
Da. Care sunt principalele vaccinuri care ar trebui administrate copiilor pentru a fi feriți tocmai de astfel de tragedii?
Principalele vaccinuri sunt cele care sunt așa zisele vaccinuri obligatorii. Nu e nimic obligatoriu, că dacă era ceva obligatoriu...
Nu mai discutam acum
despre vaccinare, dar sunt vaccinurile pe care orice copil, ca să se dezvolte sănătos, da, și fără sechele și să aibă o viață normală, trebuie să le facă și ele sunt cuprinse în Programul Național de Vaccinare. În primul rând, este eroerul, da, rujeolă, oreion, rubeolă. De ce este foarte important să ne vaccinăm și pentru rubeolă? Pentru că știți foarte bine că rubeola la gravide este redutabilă, este o boală malformativă, oreionul de asemenea dă infertilitate, sunt consecințe grave. Acestea sunt motivele pentru care au fost inventate sau, ca să spun așa, puse pe piață aceste vaccinuri. Apoi avem vaccinul pentru papilomavirusul, care este unul din vaccinurile care ar putea scădea rata de mortalitate prin cancer de col uterin. Avem vaccin împotriva tetanosului, da? Deci vaccinul împotriva difteriei, care iarăși este o boală mortală, și vaccinul antipolio, difterotetanopertussis. Și, de asemenea, consider că și vaccinarea împotriva hepatitei B este una din vaccinurile importante, pentru că avem un procent destul de mare de incidență al hepatitei cronice cu virus B sau al hepatitei B în țara noastră și vaccinarea este foarte importantă pentru copii. Cam acestea sunt vaccinurile pe care noi le promovăm și este obligatoriu. Și bineînțeles BCG-ul, care este la naștere, pentru că suntem o țară, suntem pe primul loc, știm foarte bine, cu tuberculoză.
Pe ansamblu, pe toate aceste tipuri de vaccinuri stăm bine cu rata de vaccinare? Sau?
Nu, din păcate nu stăm bine decât cu vaccinurile la naștere, adică atunci probabil că e ceva emoțional, toată lumea se vaccinează în maternitate, în prima zi, sunt două vaccinuri care se fac, este vaccinul BCG împotriva tuberculozei și pentru hepatită B. Da, pentru hepatită B stăm cel mai bine, Cumva, probabil că oamenii au înțeles, cel mai prost stăm la aeroer, la acoperirea pentru rujeolă, oreion, rubeolă și am văzut că avem și statistici îngrijorătoare pentru diftero, tetanopertussis, dar și pentru polio.
Regina de Dominicis este director regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală. A spus următoarele. În multe privințe, vaccinarea a devenit victima propriului său succes în Europa și în Asia Centrală, pentru că generația de astăzi nu a fost martoră la efectele devastatoare ale bolilor prevenibile prin vaccinare, ceea ce a dus la o vigilență scăzută și facilitează mai departe răspândirea dezinformării. Lăsând la o parte epidemia de COVID pe care am trăit-o cu toții, care este, în opinia dumneavoastră de specialist, cea mai devastatoare boală eradicată în contemporaneitate de un vaccin?
În afară de variolă, care este chiar o boală eradicată în momentul de față și pe nicăieri nu mai există în această lume vreun caz de variolă, consider că poliomielita este o boală care s-a dorit a fi eradicată. Ea a fost practic eliminată din cele mai multe zone ale lumii. Mai există doar zone în Afganistan, Pakistan, pot exista cazuri de polio și cred că lumea a uitat, de fapt, părinții noștri, bunicii noștri au fost martorii unor cazuri extrem de invalidante, de copii care au rămas marcați pe viață cu afecțiuni neurologice majore și care, evident, că nu s-au putut dezvolta și oricine vedea pe stradă pe cineva cu sechele de polio își dădea seama că a avut o afecțiune severă. Poate că nu doresc nimănui și nu ne dorim, pentru că polio este o boală și mortală, poate fi mortală, dar cele mai multe cazuri lasă sechele pe viață. Și da, nu au văzut, generația de astăzi nu a văzut și de aceea probabil că mămicile de astăzi, părinții care astăzi au copii mici, nu au văzut, dar ei au fost vaccinați. Important e că ei au fost vaccinați, că nu au aceste afecțiuni și că au trăit foarte bine și au ajuns până în acest moment fără probleme.
Și nu au văzut aceste, repet, efecte devastatoare.
Nu au văzut aceste efecte devastatoare.
Există vaccinuri de importanță majoră și există vaccinuri, să spunem, doar recomandabile? Putem face o ierarhizare după criteriul pericolului de care prin imunizare ne procedăm? Ne protejăm?
Categoric am enumerat câteva dintre ele și în special vaccinurile sunt cumva, aș face o categorie, vaccinurile esențiale și vaccinul de recomandat. Contează foarte mult vârsta pacientului, comorbiditățile pacientului, pentru că altele sunt vaccinurile esențiale în copilărie și altele sunt vaccinurile esențiale la vârsta adultului. Evident că pentru copil vaccinurile esențiale sunt eroerul, da, rujeolă, oreion, rubeolă. Foarte important este și difterotetanopertussis, pentru că discutăm despre tetanos, despre difterie, iarăși boli grave, antipolio, dar pentru adult există de asemenea vaccinuri esențiale sau pentru femeia gravidă, iarăși pentru femeia gravidă avem vaccinuri esențiale care pot lăsa anumite sechele importante și, uite, pentru un pacient adult de 60 ceva de ani, vaccinul antigripal este un vaccin esențial în momentul de față, pentru că el nu mai face bolile copilăriei, dar el poate să dezvoltă o gripă severă care poate să ducă la complicații și la deces. Vaccinul pneumococic este un vaccin esențial pentru că el preîntâmpină apariția suprainfecțiilor în caz de infecții respiratorii și iarăși poate să scadă mortalitatea prin gripă, COVID și alte afecțiuni respiratorii.
Acesta se recomandă tot persoanelor vârstnice? sau în alt context?
Vaccinul antigripal este recomandat în mai multe categorii și el chiar se, în momentul de față, intră în programul de gratuitate pe mai multe categorii, fie la copilul foarte mic, femeia gravidă are gratuitate și recomand, vaccinați-vă femeile gravide, vaccinați-vă pacientele gravide, pentru că gravida are o susceptibilitate absolut deosebită și crescută pentru virusul gripal și, de asemenea, pentru pacienții cu comorbidități. Iarăși, avem gratuitate pentru toți pacienții cu comorbidități importante, pentru diabet, pentru pacienții oncologici, cardiovasculari, da, cu neurologici, cu boli respiratorii și, bineînțeles, pentru pacientul cu vârsta peste 65 de ani, avem chiar un vaccin cu doză crescută de antigen care să stimuleze și mai bine sistemul imunitar și care să aibă o eficiență mult mai mare la pacientul vârstnic.
Toate aceste îndrumări le găsim la medicul de familie, în primul rând?
Da, categoric. Și medicii de familie sunt informați pentru că se fac informări periodice, inclusiv noi specialiștii ne întâlnim și avem conferințe împreună, se discută și lucrurile acestea sunt importante.
Un adult sănătos, în floarea vreunei ar trebui să se gândească la vreun vaccin?
Categoric. Și sunt programe de vaccinare în multe alte țări. Există program de vaccinare pentru copil, pentru adult și pentru vârstnic. Evident, pentru adultul sănătos, cred că cel mai important vaccin este vaccinul HPV, împotriva papilomavirusului, pentru că da, riscul de a contacta o infecție cu papilomavirus este mare atunci când ești tânăr, vrei și chiar dacă nu vrei, da, ai o relație, este foarte important. Și mai ales acum când gratuitatea a crescut până la 26 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Și repet, foarte important să se vaccineze și bărbații, pentru că și ei pot dezvolta cancere severe.
Și foarte important, mai ales că acest virus nu dă o simptomatologie foarte evidentă.
Imediată.
Imediată.
Da. De fapt, nici nu ai simptomatologie, pentru că leziunile se dezvoltă în timp. Da. Există o perioadă de portaj, virusul rămâne cantonat în celule, leziunile apar în timp. Iar când apar, deja se instalează fenomenul preneoplazic și ulterior cancerul.
Până la ce vârstă se face acest vaccin HPV, anti-HPV?
Nu prea avem limită de vârstă. Există, într-adevăr, gratuitate 100% pentru bărbați și femei până la 26 de ani, începând de la 9 ani până la 26 de ani. Am văzut că adresabilitatea în ultima perioadă este foarte mare la adolescenți, foarte mare și cred eu, apropo de faptul că a scăzut foarte mult vaccinarea pentru că nu se conștientizează pericolul, în cazul ăsta adolescenții chiar au conștientizat pericolul, pentru că sunt multe cazuri și sunt și mediatizate de cancer de col uterin la 20 de ani, n-a mai avut copii, a făcut histerectomie totală.
Există chiar un trend binevenit pe rețelele sociale, de socializare, în care influenceri, cupluri spun că își fac acest vaccin, amintesc motivele pentru care și-l fac și constituie astfel un exemplu pozitiv. Este una din tendințele pozitive pe care le-am observat și eu în acest moment.
Și prinde mai mult la tineri decât să vorbească un medic, pentru că au credibilitate mult mai mare.
Da, însă acești influenceri amintesc de sursa avizată, cea medicală, în justificările lor și automat cumva schimbă și poziția auditorului în raport cu cea mai importantă sursă, cea medicală.
Categoric.
În cazul în care viața sexuală nu mai este activă, mai are sens acest vaccin?
Sigur. Ați văzut, există compensare de 50% până la 45 de ani. Ulterior, dacă după 45 de ani vrei să îl achiziționezi și îl poți face, nu este o limită de vârstă.
Are contraindicații?
Nu, nu are contraindicații. Nu are contraindicații și chiar dacă nu ai o viață activă, pentru că transmiterea nu se realizează doar pe cale sexuală. Se poate realiza și prin contact cu obiecte contaminate.
În vreun hotel.
Exact. Prosoape și așa mai departe.
Da.
Se poate face fără niciun fel de problemă.
Dar în cazul în care ești infectat și virusul este în stare latentă, nu dă manifestări, ar mai avea acest vaccin eficacitate?
Sigur, categoric, pentru că niciodată nu te infectezi cu toate tulpinile. Știți foarte bine că în vaccinul anti-HPV, Gardasil are 9 tulpini, da, care sunt cele mai frecvente întâlnite în afecțiunile oncogene. De obicei te infectezi cu o tulpină, maxim 2. Practic, vaccinul te protejează pentru toate celelalte tulpini.
Și vizează, bănuiesc, dumneavoastră o să-mi spuneți dacă așa este sau nu este așa, în primul rând, ca tulpinile de mare risc, 16,
sigur,
18.
Sigur. Sunt, în primul rând, tulpinile de mare risc și apoi și celelalte cu risc mai scăzut, dar care au totuși un risc.
Care
sigur.
Au un potențial agresivitate.
Da.
Doamnă doctor, pentru că sunteți în Comitetul Național de Vaccinologie și pentru că vă văd mereu constant la conferințe și campanii de educație, care sunt cele mai importante progrese din vaccinologie, să zicem, care aduc speranță în acest moment, în ce domenii aduc ele speranță și să ne raportăm la ultimul deceniu? Care vedeți dumneavoastră că ar fi progresele notabile?
În momentul de față, pentru bolile respiratorii avem un nou vaccin pe piață, este vaccinul împotriva virusului sincițial respirator. De ce este atât de important? Virusul sincițial respirator este, de asemenea, poate determina o infecție severă la pacientul vârstnic, poate la fel de severă ca și gripa, dar mai ales poate determina infecții severe la gravidă și la nou-născut, mai ales la nou-născuții prematuri. Nou-născuții prematuri fac forme extrem de severe cu virusul sincițial respirator și de aceea se recomandă vaccinarea gravidelor pentru a proteja nou-născuții. Anticorpii se transmit prin placentă și astfel nou-născuții sunt protejați în primele 6 luni de viață. S-a dezvoltat foarte mult vaccinarea antipneumococică și de ce este important să ne vaccinăm, pentru că este cea mai frecventă infecție în momentul de față, pentru că avem rezistență crescută la antibiotice și asta este un motiv de profilaxie cumva. Nemai având infecții pneumococice, practic nu mai trebuie să le tratăm și atunci sperăm să scadă și rezistența la antibiotice. Pneumococul este unul dintre germenii cu mare rezistență la antibiotice.
Mi-ați anticipat următoarea întrebare. Ea vizează cumva tocmai acest subiect de mare actualitate cu care ne confruntăm toți, această rezistență la antibiotice. Prima curiozitate ar fi dacă suntem în pericol ca cercetarea, ca laboratoarele să nu mai poată țină pasul cu capacitatea fantastică de adaptare a virusurilor la medicamentele vizate să-i ucidă.
Da, categoric, suntem în mare pericol pentru că suntem în plină pandemie de rezistență la antibiotice și probabil că aceasta va fi boala secolului. Tot discutăm despre infecții asociate actului medical. Ele există,
da,
sunt inerente pentru că avem într-adevăr o mare rezistență pentru cei mai mulți dintre germenii din spitale. Și da, antibioticele care au apărut în ultima perioadă sunt destul de puține comparativ cu ritmul în care apare rezistența la antibiotice. Și da, sunt greșeli, într-adevăr, putem combate cumva. Acesta este și motivul pentru care cumva se controlează eliberarea antibioticelor de la farmacie. Avem acest și program AWARE, adică de împotrivire împărțirea antibioticelor pe verde, pe galben și pe roșu. Practic, antibioticele cu roșu sunt cele care se pot da doar în spital, sunt antibiotice pentru infecții cu germe multidrag rezistenți, dar da, rezistența la cele mai multe dintre antibiotice este în creștere și nu ai cum să nu apară rezistență la un antibiotic. Important e să apară cât mai târziu, în momentul în care ai un antibiotic. Să-l utilizezi cât mai rar posibil, un antibiotic nou, trebuie să fie un antibiotic prețios, îl utilizezi cât mai rar posibil doar atunci când trebuie, când e obligatoriu, când ai un caz absolut deosebit, nu oricum și oricând.
Iar această atitudine este recomandabilă și strict individual, adică mergeți cu această recomandare nu numai către această recomandare este valabilă nu numai către personalul medical, ci și strict individual trebuie să gândim că nu este bine să abuzăm de antibiotic la fiecare stare de disconfort?
Asta categoric, pentru că nu este antibioticul, nu e nici antipiretic și de fapt marea greșeală care se face este să utilizăm antibiotice pentru infecțiile virale. În momentul în care facem febră, mai ales în sezonul rece, pe primul loc ne gândim la infecții virale. E foarte important să știm ce infecții avem, pentru că în momentul de față avem medicamente antivirale pentru fiecare. Avem pentru gripă oseltamivir, pentru COVID, avem medicație antivirală. E păcat să tratăm cu antibiotice, pentru că nu obținem nimic.
În orb.
Da, nu obținem nimic.
Și trebuie să știu eu ca pacient că inclusiv eu mă vulnerabilizez prin acest exces necontrolat.
Categoric. În primul rând, bulversăm microbiota intestinală și apar o grămadă de complicații și trăim în era sindromelor iritabile, a bolilor autoimune intestinale și așa mai
care
departe.
Care vin și de aici.
Care vin și de aici, categoric. Da.
Da. Da, doctor, ce boli cronice, infecțioase, din nou acum merg la experiența dumneavoastră de medic, de spital și de medic curant, ce boli cronice infecțioase cauzate, desigur, de un virus sunt la ora actuală cel mai răspândite, cele mai frecvente?
Pot să spun că sunt foarte frecvente. Noi în țară nu suntem o țară... Da, avem o endemie mai crescută pentru virusul hepatitic B. Da? Deci avem destul de multă hepatită B. La hepatita C stăm ceva mai bine pentru că a apărut acest tratament modern cu antivirale super potente și cele mai multe cazuri sunt vindecabile. Hepatita C se vindecă în proporție de 99,9%. Iar infecția HIV, da, avem destul de multe cazuri, dar nu mai multe ca în alte țări. Este ținută, ca să spun așa, destul de bine sub control, pentru că avem medicație antivirală. Aici avem un program foarte bun pentru HIV și ce încercăm să depistăm mult mai bine cazurile noi. Cam acestea sunt virusurile hepatitice și virusul HIV.
Iar în procesul de management al unei infecții cronice, ce este esențial?
În primul rând, aderența, pentru că...
Aderența la tratament, nu?
Aderența la tratament, da, pentru că în momentul în care te confrunți cu o boală cronică, mai ales că un pacient cu infecție HIV sau cu virusul hepatic, un pacient vulnerabil. În momentul el are această impresie de stigma pe viață și este catalogat, ok, cu infecție HIV. E foarte important cumva ca acești pacienți să fie consiliați. Cu cât acești pacienți sunt mai bine consiliați și avem psihologi, practic noi, centru regional la Constanța, avem psihologi care să consilieze pacienții cu infecții cronice. Fiecare spital, de fapt, beneficiază de psihologi. Își pot lua mai bine tratamentul și înțeleg. Pentru că, da, noi medicii cumva empatizăm, dar e foarte complicat, cu cât ai mai mult pacienți, e foarte complicat să te ocupi de fiecare pacient în parte pe o perioadă lungă de timp. Mă refer să stai având cu el fiecare jumătate de oră cu un pacient, pentru că, da, jumătate de oră este, de fapt, durata pe care noi o alocăm unui consult. E foarte, foarte important să aibă un psiholog alături și să discute cu el ori de câte ori are nevoie. Pacienții cu bine consiliați sunt pacienții care își duc terapiile mai departe.
Da, și care au cumva și un sistem imunitar, emoțional mai puternic, nu?
Da, înțeleg foarte bine ce înseamnă boala și în momentul de față avem mulți pacienți cu infecție cu HIV care au înțeles că este o boală cronică și că, practic, dacă se tratează și își au tratamentul tot timpul, nu se poate întâmpla nimic rău.
Doamna doctor, pentru final aș vrea să închem cu un mesaj optimist care să ne dea o rază de lumină, de speranță, care să ne deschidă puțin orizontul, ca o concluzie la tot ceea ce ați amintit aici.
Ca o concluzie, eu mă simt cumva și optimistă vis-a-vis de vaccinarea pacienților adulți, mai mult decât vaccinarea copiilor, pentru că și în special vis-a-vis de vaccinarea HPV, pentru că, da, a crescut destul de mult acoperirea vaccinală pe HPV. Nu este un procent imens. Dacă stăm să ne gândim, 10% nu înseamnă nimic comparativ cu Australia, care a atins undeva 95% și până în 2030 și-au propus să eradicheze cancerul de coluterin. Dar dacă ne gândim că venim undeva de la 0,2%, atunci procentul este mare. Este mare și probabil că va crește și mai mult, pentru că și anul acesta statisticile stau foarte bine. S-au scris foarte multe rețete. E o campanie în plină desfășurare și lucrul ăsta este îmbucurător. Și asta înseamnă că lucrurile se mișcă.
Și cred că, într-un final, încrederea în tot ceea ce ați amintit dumneavoastră aici se subscrie încrederii în medicină, se subscrie încrederii în progres, se subscrie până la urmă încrederii în viață și în faptul că putem gestiona și depăși afecțiunile cu care, vrând nevrând, ne confruntăm la un moment dat fiecare dintre noi, că e una, că e alta.
Categoric, categoric.
În direct astăzi, în emisiunea Dialoguri la zi, o discuție interesantă, utilă, cu caracter practic, doamna dr. Irina Dumitru este medic primar boli infecțioase, epidemiolog, șef de secție la Spitalul de Profil din Constanța, profesor doctor la Facultatea de Medicină a Universității Ovidiu și membru în Comitetul Național de Vaccinologie. Doamna doctor, încheie această emisiune mulțumindu-vă și spunându-vă
mulțumesc
că întotdeauna mă simt onorată de prezența dumneavoastră, pentru că știu cu câtă pasiune vă faceți profesia și știu că câtă responsabilitate și pasiune puneți umărul la educația autentică a noastră, a tuturor, pentru o lume mai bună.
Mulțumesc mult și eu pentru invitație și, ca ultim mesaj, să avem sărbători fericite și liniștite, și acest lucru se poate întâmpla doar dacă ne facem la antigripal acest sezon.
Da, și să avem, aș adăuga eu, încredere, mare încredere în medicii noștri.
Categoric. Mulțumim.
Dialoguri la zi. La Radio Constanța.